У Беларусі ладзіцца шмат разнастайных фестываляў. Многія з іх ўжо сталі вельмі знакамітыя, таму што яны ўжо гучаць шмат гадоў. Многія знаходзяцца ў развіцці, многія, можна сказаць, і зачапіліся за нешта, можна іншыя нагадаць моманты. Але ж галоўнае, што мы ўспамінаем на гэтым фестывалі цудоўную музыку, музыка, якая нараджалася ў 20-м стагоддзі. Яна зараз гучыць у большай сваёй часткі ў новых аранжыроўках і з новымі выканаўцамі, і людзі вельмі любяць музыку, якая больш к гэтаму шлягеру. Не ўсе ведаюць значэнне гэтага слова шлягер, але галоўна ў сэнсе. Гэты фестываль ідзе пад патранажам прэзідэнта Беларусі Александра Львовича Лукашэнка. Я быў на першым фестывалі, на другом быў шмат старшынёй журы, многа зроблена. Галоўнае, што магілёўчане ўтрымліваюць гэты фестываль, і ён ідзе раз у два гады, і вот у гэтым годзе нас таксама запрасілі прыняць удзел у гэтым фестывалі. Я хацеў бы сказаць, што я вельмі задаволены, таму што маем магчымасць паказаць і новых выканаўцаў, новыя песні, якія мы згадалі у гэтым годзе, і канцэрт адбудзецца вельмі цудоўны, таму што гэтыя творы, якія мы будзем выконваць, яны ўсе маюць мелодыю. Гэта галоўнае, тое, што зараз вельмі праблематычна ў многіх канцэртах. Нешта граюць, граюць, нічога не зразумела. Тут ёсць мелодыя. Сюды дабавіць цудоўныя выканання, то ось спалучэнне атрымаецца тое, што чакаюць ад нас нашы прыхільнікі. На мой погляд, вельмі цудоўна выглядзяць нашы спевакі, нашы артысты і маладыя, і тыя, якія ведаюць ўжо ўся наша краіна. І я хацеў вам сказаць вялікія словы падзякі за адказную падрыхтоўку, паручаць сапраўдныя шлягеры. Тыя шлягеры, якія мы ўсё ведаем, будзе гучаць і творы Евгена Глеба, будзе гучаць і творы маскоўскіх цудоўных кампазітараў, і музыка замежных аўтараў. 38 твораў. Ось, але галоўнае не ў той колькасці, галоўнае ў прафесіяналізме выканаўцаў, у цудоўнай музыкі і цудоўнага слова, ось толку можа быць у спалучэнні. Таму я чакаю 28 кастрычніка на фестывалі ў горадзе Магілёве. Ну і хацеў пажадаць фестывалю поспеха, развіцця, і каб ён гучаў заўсёды, таму што гэта сапраўднае свята, каб людзі пасля працоўных тыдняў маглі спакойна адпачываць.